Yel Ustal'dı.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша тағы бір рет таныстырып өтсем. Алматыда Азат партиясы Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп митинг өткізді. Республикадағы интернет басылымдарға виртуалды шабуылдар жасалынды. Режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильміне қатысты даудамай әл жалғасып келеді. Мінекі қымбатты тыңдарман, алда біз осы және де басқа тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз, ал мен олардың жібін тарқата отырайын.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Азат партиясының 21 ақпанға жоспарланған республикалық митингісі тек Алматы қаласында ғана болып өтті. Басқа аймақтардағы билік орындары аталған партияның митингі өткізуіне рұқсат берген жоқ. Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы кішкентай алаңда өткен митингіге ұзын саны 700-дей адам қатысты. Олардың арасында алданған үлескерлер, зейнеткерлер, оппозициялық басылымдардың басшылары мен саясаттанушылар болды. Митингіге жиналғандар Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметтің отставкаға кетіп, орнына халықтық үкімет жасақталуын талап еткен резолюция қабылдады. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Митингіге қатысушы алданған үлескер Ербол Нұрмұхамедов үкімет уәдесінде тұрмайды. Ендеше отставкаға кетсін деп отыр.
Үкімет былтыр тамыз айында келіп, үлескерлермен кездесіп, біздің мәселемізді шешу өз алдына шыққан сөз ғой, премьер-министрдің уақыты
Оппозициялық Ташырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи экономикалық дағдарыстан шығу үшін Кәрім Мәсімовтің үкіметін тарату керек деп есептейді.
Қазіргі мына дағдарыс жағдайында Қазақстанның халқын, Қазақстанның қоғамын бір орталыққа біріктіру үшін, бір күшке біріктіру үшін, дағдарыстан бүкіл ел болып бірге шығу үшін қазір билік, әсіресе президент мына оппозициямен және мына наразы халықпен бірге жұмыс істеу үшін мына үкіметті таратып, орнына коалициялық халықтың үкіметін полицияның өкілдері қатысқан сондай үкімет құру керек. Онда ғана елдегі жауапкершілікті бірге бөлісуге болады. Ал қазір биліктің басында отырғандардың істеп жатқанына халық сенбейді бәрібір.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым мұндай митингілерден билік қорқады, бірақ халық өз ойын ашық айтуға үйренуі қажет дейді.
Сізге азаматтық бастаманы қолдаймын негізі. Халыққа да шендіргату керек, екіншіден мына билікке халықтың наразылығын айқын түрде көрсететін нәрсе. Көріп отырсаңыз ана балкондардың камерасын көріп тұрады. Біздің билік басқадан қорықпайды, бірақ халықтың арасында жиындарда қорқады. Өкінішке орай ана халықтың белсенділігі жетпей жатыр. Сосын осы жерге 5-10 мың адам жиналса, онда ойланады. Яғни халықтың өзінде осындай мәдениетке үйрету керек бір жағынан.
Дегенмен Азат партиясының митингісінен наразы адамдар да бар болып шықты. Өзін Алға партиясының қызметкерімін деп таныстырған Нағашыбай Есмұрзаев митингіге наразылығын төмендегідей жеткізді.
Мынау Азат партиясы енді бұрынғы Нағыз Ақжол деп қазір Азат деп өздерінің аттарын не қылайын білмей жүрген партия өздерінше халық ішінде митинг емес. Бір сағатқа ғана рұқсат берген екен, соны тездетіп дауыс шығарғыш құралдарды дұрыс қоймаған ба, дұрыс орнатпаған ба, бір 10 метрден артық дауыстар естілмейді. Көтеріп отырған тақырыптары да адам қолдауға отырмайтын тақырып. Сол Кәрім Мәсімов отставкаға кетсін. Мәсімов отставкаға кетеді, Мәсімовтың сәсім келді. Бірінші өзгере ме? Өзгермейді. Бұлардың қойған мақсаттары дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бұлар қазақ деген ел бар, қазақ деген ұлт бар. Олардың тағдыры не болады, не істейміз? Болашақта қалай мемлекет болып қаламыз? Болашақта не істейміз? Ондай әңгіме айтылмайды. Міне, манадан бері міне 40 минуттай болды, тыңдап тұрмын, қазақ деген сөз жоқ ауыздарымнан шығып жатыр.
Митинг соңында жиналғандардың қолдауымен резолюция қабылданды. Резолюциямен Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспендиярова таныстырды.
Біз митингке қатысушылар бағаның өсуін тоқтатып, зейнетақы, шәкіртақы мен жалақыны өсіруді және алданған үлескерлердің ипотекалық борышкерлердің және даулы аудандардың мәселесін біржақты шешуді, сондай-ақ қазақмыс еуразиялық топ басқаруындағы өндірістер мен кастингті мемлекет қарамағына қайтаруын және экспортқа шығарылатын қазба байлықтардың бағасын халық білетіндей ашық етуді. Ең бастысы Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметті отставкаға жіберіп, орнына халықтық үкімет жасақтауды. Бір партиялы парламенттің таралуын талап етеміз. Резолюцияны қабылдауын қолдайсыздар ма?
Кто за принятие данной резолюции? Көп рахмет сізге.
болды.
Деді Маржан Аспандиярова. Митингінің соңында Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов үкімет бәрібір отставкаға кететінін шегелеп айтты.
Әкімшілік екі күн жұмыс істейді шаңырақта, Бақайда, университеттерде. Келтірмей жар, келсеңіз ешқандай мәселе шешілмейді. Сол қалай болмаса да жеңеміз, білеміз. Ой, бәрібір Көлебаевтың мәселесі үкіметті отставкаға кетеді. Биліктің, президенттің көзі ашылады. Ешқандай пайда жоқ.
Митинг өткен кішкентай алаңға жақын жердегі 5 қабатты тұрғын үйдің 5-ші қабатындағы пәтердің балконында орналасқан құқық қорғау орындарының қызметкерлері митингіні бастан аяқ суретке және бейнекамераға түсіріп тұрды. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Ардақты ағайын, сіздер апта тынысын тыңдап отырсыздар. Жоғарыда айтылған митинг тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, Алматы ғалымдары ғылыми институттардың акционерлік қоғамға айналуына өз қарсылығын білдіру мақсатында ақпанның 20-сында митинг өткізуді жоспарлаған болатын. Алайда ол шара өтпей қалды. Қала әкімшілігі митингті форс-мажорлық жағдайларға байланысты өткізуге тыйым салдық деп отыр. Дегенмен ғалымдар әкімшіліктің өз шешімін аяқ астынан, яғни митингке бір күн қалғанда өзгертуінің саяси астары бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Алматы қалалық ішкі саясат басқармасының саяси партиялар және жастар ұйымдары мен жұмыс бөлімінің бастығы Бауыржан Иманғалиевтің айтуынша, әкімшіліктің арнайы рұқсаты бар наразылық акциясының өтпей қалуына форс-мажорлық жағдай себеп болды.
Бізге акт келіп отыр қазір. Алматы қалалық мемлекеттік және коммуналдық шаруашылық басқармасынан Сарыарқа кинотеатрының артында скверінде. Бұл жерде не болып, жаңа авария болып, су төгіліпті, труба жарылған. Соған байланысты бүгінге қазір жұмыс жүргізілді, құрылыс жұмыстары.
Деді әкімшілік өкілі. Бірақ ғалымдар әкімшіліктің форс-мажорлық жағдайына сеніп отырған жоқ. Ғалымдар кәсіподағының төрағасы Марат Молдабеков қалалық биліктің өз шешімін аяқ астынан өзгертуінің саяси астары бар екендігіне сенімді.
Дұрыс емес деп ойлаймыз. Оған басқа бір астанадан ба сол үлкен адамдар сондай байкішкене нетіп жатырған шығар деп ойлаймын, давлениеде.
Деді ғалым. Оның айтуынша ғалымдар митингке сағадай сай дайындалып қойған, тіпті наразылық акциясының өтпейтіндігін естімей қалған 40 шақты адам жұма күні алаңға да шығыпты.
40 адамдай бәрібір неге барыпты жаңағы паркке? Сонда сұрақтан звондап жатыр. Біз білмей қалдық, біз осында тұрмыз деп.
Ғалымдар наразылық митингісін өткізуден бас тартпайтындығын, бұл мәселе дүйсенбі күні ішінара жиналыста талқыланатындығын айтып отыр.
Дайындап қойған резолюцияны, митингде оқитын резолюцияны, бәрібір сол дүйсенбі күні ма, бәрібір жібереміз деп ойлап отырмын. Резолюция бойынша үкіметтің 961-ші шешімін жоғалту керек деп отырмыз. Заңға келмейтін. Ол бірінші, екінші, бір жыл бұрын 8 институттай акционер болып кетті біздің мемлекеттік институттар. Сол шешімді қайтадан жоғып 8 институтты мемлекеттік институт болсын деп қайтадан сонда жазды.
Дейді Марат Молдабеков. Бұдан бөлек ғалымдар мемлекеттік институттарды акционерлік қоғамға айналдыру процедурасының қаншалықты заңға сай екендігін анықтау мақсатында прокуратураға да хат сүруді жоспарлап отыр. Ал резолюцияны Астанаға жолдағаннан кейін барып, қалалық әкімшілікке митинг өткізу туралы тағы да қайтара ұсыныс жасамақ. Бұған дейін хабарланғандай, ғалымдар екі зерттеу институтының, атап айтқанда химия және органикалық катализ институттарының акционерлік қоғамға айналуына қарсы шығып отыр. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қазақстанның коммунистік партиясы мен Алға оппозициялық партиясы елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратты. Бұл партиялар Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің басшысы ретінде өзі мақтаған әлеуметтік, экономикалық және ішкі саясаттың күйзеліске ұшырауындағы өз кінәсін мойнына алуы керек деген мәлімдеме жасады. Алайда аталмыш үндеудегі кейбір пікірлермен өзге саяси күштер келіспейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Үндеуде партиялардың басшылары елдегі әр азамат пен түрлі саяси күштердің мемлекетке адалдығы сыналып жатыр деп мәлімдеген ел президентінің сөзін сынға алады. Олардың айтуынша президент бұған халықты шақырмас бұрын ең әуелі өзі тым дәріптеген экономикалық, әлеуметтік және ішкі саясаттың күйрегені үшін жауап беруі тиіс. Мұнымен қоса олар қаржы дағдарыс кезінде Қазақстан тұрғындарының әл-ауқаттарының төмендегенін жоққа шығаруға тырысуы президенттің саяси жауапкершіліктен жалтаруы деп түсіндіреді. Осылайша мәлімдеп келген партиялардың басшылары ақпарат құралдары мен азаматтық қоғам институттарын болып жатқан жағдайды объективті сипаттауға шақырып, азаматтардың саяси әлеуметтік белсенділігін арттыруға көмектесуін сұрайды.
Наше обращение это ответ попытки Нуротана подписать меморандум.
Бұл үндеу Нуротан партиясының бірігу жөнінде меморандумына берген жауабымыз. Бұл меморандумда наразылық білдіруге мораторий туралы пункт бар. Неге ол солай шықты дегенге келсек, біз шынайы жағдайға кінәліні жасыру амалдарының жасалып отырғанының куәсі болып отырмыз. Билік теңгенің құнсыздануы, халықтың кедейленуі сияқты жайттарды халықты бірігуге шақыру сияқты ұрандардың тасасында жасырмақшы. Біз президенттің айналасына бірігу қажет деп санамаймыз. Оның орнына біздің ойымызша көпшіліктің өмір сүруін қиындаттаудың амалдары жасалуы керек.
Деді Алға партиясының басшысы Владимир Козлов. Әйтсе де мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов үндеуде жазылған пікірлермен келіспейді. Оның айтуынша әлемді шарпып отырған қаржы дағдарысы барлық елдерге кері әсерін тигізуде. Ал аталмыш мәлімдеме тек саяси ұпай жинаудың амалы ғана дейді ол.
Дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылданды. Ол жүзеге асырылып жатыр. Дағдарысты осылай қолдан жасады, немесе дағдарысқа осылай әсер етсе, оған ешқандай да ондай негіз жоқ. Сондықтан да алдымен ол ана елді мекендерде ондай партияның атқамінерлері аралап, халықтың жағдайын сондай көрсін. Сонан кейін барып, ол халықтың атынан сөйлеуге сондай құқыққа ие болады.
Екі партияның ғана атынан жіберілген үндеуге өздерінің қол қоймауының себебін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов былай түсіндіреді.
Біз талқыладық бұл мәлімдемені. Мен өзімнің ойымды айттым. Басқа да бір жағдаятты қосайық деп. Бірақ енді бұл партиялардың өзінің дербес саясаты бар.
Сұхбаттасымыз үндеудің мазмұнына қатысты пікірін былайша білдіреді.
Бұл партиялардың айтып отқанының жаны бар, өткені шынымен де Қазақстандағы қалыптасқан саяси жүйенің ең шыңырау биігінде тұрған жалғыз адам ол президент, сондықтан елде болып жатқан экономикалық, әлеуметтік, саяси, басқа да мәселелерге ол кісі тікелей жауап береді. Бірақ тек қана кінәлап қана қойып, қазіргі Нұр Отанның ұсынып отырған қадамын, яғни болған арадағы реніштердің бәрін ұмытып, осы дағдарыстың кезінде бәріміз бірге болайық деген ұсынысты мен тағы да қолдаймын. Сондықтан сынай отырып, біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтуымыз керек. Нейтралды, бейтарап алаңда барлық партиялар шынымен де бас қосып, қазіргі міне елбасына күн туған жағдайда, әсіресе ауылдағы ағайындардың күнделікті қиналып бара жатқан жағдайында партиялар өзінің ынтымақтастығын жасау керек деген мен сенімдемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ақпанның 13-інде Қазақстандағы танымал сайттардың бірі Зона KZ-ке DDoS шабуыл жасалып, оқырмандар 14-ші ақпанға дейін сайтты оқу мүмкіндігінен айырылған еді. Ал ақпанның 18-інде кешкі сағат 9-ның шамасында аталмыш интернет басылымына екінші рет виртуалды шабуыл жасалды. Дәл сол күні мұндай шабуылға Республика KZ интернет газеті де ұшыраған болатын. Осыған орай Зона KZ басылымының бас редакторы Юрий Мизинов виртуалды терроризм мәселесімен құқық қорғау органдары айналысу керек деген пікірін білдірген еді. Ал құқық қорғау органдары бұрын мұндай жағдаймен бетпе-бет келмегендіктен оны анықтау интернет провайдерлердің еншісінде дегенді алға тартады. Дегенмен республикадағы сарапшы мамандар елде интернет басылымдар турасында заң қабылдана салысымен лешала виртуалды шабуылдардың орын алуы кездейсоқтық емес деген ойларын ортаға салуда. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Зона KZ интернет басылымының редакторы Юрий Мизинов шабуылды кім ұйымдастырғанын немесе кім жасағанын туралы нақты ешнәрсе айта алмайтынын жеткізді.
В районе 21:00 началась атака на наш сайт. Никак объяснить не могу. Не знаю, в чем дело.
Кешкі сағат 9-дар шамасында біздің сайтқа DDoS шабуылы жасалды. Шабуылды жасаған кім? Болмаса кімдер екенін білмеймін. Жарық көрген материалдарға да мұның қатысы жоқ. Бұл Қазақтелекомнан келген жоқ. Болмаса сайт техникалық себептермен ашылмай қалған жоқ. Бұл хакерлердің жасаған шабуылы. Бірақ оларды білу мүмкін емес. Дәл қазір шабуыл жалғасып жатыр. Сайт жұмыс істемей тұр.
Да нет, не работает.
Деді Юрий Мизинов. Ал 13-ші ақпаннан бері аталмыш виртуалды шабуылдың кесірінен жұмысын бастай алмай отырған Республика KZ интернет порталының Қазақстандағы редакторы Анастасия Новикова шабуылдың сайтта жарық көрген мақалалармен байланысы бар деп отыр.
13 февраля были зарегистрированы очень массивные DDoS-атаки на наш портал. И, к сожалению, восстановить нормально работу нашего портала вот нам не удается до сих пор.
13 ақпан күні жасалған шабуылдан кейін сайтымызды қалыпты жұмысқа қосуға күш салып жатырмыз. Арнайы мамандар жұмыс істеп жатыр. Бірақ шабуылдың бетін қайтару оңай болмай тұр. Мұндай жағдайда белгілі біреуді күдіктіретінде қарастыру қиын. Өйткені Қазақстанда мұндай интернеттік шабуылдармен арнайы айналысатын мекеме жоқ. Бұл өкінішті әрине. Және бұл шабуыл біздің сайтта жарық көрген материалдармен тығыз байланысты екені жасырын емес. Бірақ дәл қайсы мақалаға байланысты екенін дөп басып айту қиын. Біз барынша шынайы ақпаратты жариялаймыз. Бәлкім біреулерге осы ұнамаған болуы мүмкін.
Но мы публикуем максимально объективные статьи, поэтому, наверное, можно предположить, что кому-то они не нравятся.
Деді Анастасия Новикова. Аталмыш мәселеге байланысты әділсіз қорының жетекшісі Тамара Калеева-ның айтуына қарағанда, мұндай шабуылдардың жасалуына билік мүдделі болуы мүмкін көрінеді.
Сейчас можно только предполагать.
Бұл жерде тек қана болжам айтуға болады. Өткенде президент Қазақстанның тұрақтылығы мен қауіпсіздігін сақтау жолында жалған ақпарат таратқан баққа қатысты заңды шара қолдану керек деп айтты ғой. Оны біздің шенеуніктер асыра орындамаса кем қылмайтыны анық. Сөз жоқ, билік тарапынан мұндай шабуылға біздің қатысымыз жоқ деген сөздер айтылатыны анық. Бірақ зона кезет сияқты қоғамдағы ең шынайы ақпаратты тарататын интернет басылым билікке ұнамайтыны да бесенеден белгілі. Және мұндай шабуылдар қоғамның шынайы әрі толық ақпарат алуын шектейтіні де түсінікті. Тағы бір айта кететін жайт, бұл виртуалды шабуылдар сырттан келген жоқ, Қазақстанда ұйымдастырылып отырғаны анық. Әрі мұндай шабуылды ұйымдастыру үлкен күшпен көп шығынды талап етеді. Сонда аяқ шабуылдау мерзімі де ұзаққа созылмайды.
Именно атаки. Атака не бывает длительной.
Деді Тамара Калеева. Сонымен бірге Анастасия Новикова қалыптасқан жағдайға байланысты мемлекеттік орындардың үнсіз отыруы түсініксіз дейді.
Понимаете, если бы вот сейчас кто-то из правоохранительных структур, из официальных лиц выступил официально с обращением.
Осындай кезде мемлекеттік мекемелер айталық ішкі істер министрлігі ме әлде басқа мекеме ме әйтеуір біреу арнайы мәлімдеме жасап осындай виртуалды шабуыл жасалып жатыр. Біз бұл мәселені шешудің жолдарын қарастырамыз десе қандай жақсы болар еді. Бірақ өкінішке орай әуелі интернетке байланысты заң жобасы дайындалды. Іле-шала виртуалды шабуылдар да басталды. Екеуінің арасында байланыс бар ма, жоқ па, бұл енді ойланатын нәрсе.
Тут, наверное, есть о чем задуматься.
Деді Анастасия Новикова. Алайда ақпараттандыру және байланыс агенттігінің баспасөз хатшысы Ләззат Алдиярованың аталған мәселеге орай айтқан уәжі төмендегідей болды.
Алайда тікелей біздің компетенциямызға кірмейді бұл сұрақ. Оны байланыс операторларынан сұрау керек. Қазақтелекомның сұрағы.
Қалыптасқан жағдайға орай Қазақтелеком акционерлік қоғамына хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал зона кезет пен республика кезет сайттарының интернет парақшалары әлі іске қосылған жоқ. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсақ. Өткен аптаның барысында қоғамда режиссер Ермек Тұрсынов пен оның Келін атты картинасы қызу талқыланған болатын. Келіннің жабық көрсетілімі өткеннен кейін бірнеше күн өте режиссерді белгісіз төрт адам ұрып кетті деген ақпарат бұл фильм төңірегіндегі дауды одан әрі қыздырған сыңайлы. Естеріңізде болса, картина қазақ фильмінің тапсырысымен түсірілгендігіне қарамастан, оны қалың бұқараға көрсетуге киностудияның жанындағы сарапшылар кеңесі қарсы болған еді. Кеңес мүшелерінің айтуынша, фильмде қазақ халқына жат, тым ашық, анайы көріністер орын алған. Ал киносыншылар келіннің әлі шикі екендігін айтып отыр. Дегенмен, режиссердің өзі өз туындысына қандай да бір өзгеріс енгізуге үзілді-кесілді қарсы болып отыр. Алматыда ақпанның 15-сінде жуырда жабық көрсетілімі өткен Келін фильмінің режиссері Ермек Тұрсыновты белгісіз біреулер ұрып кетті. Ауыр халде жатқан Ермектің өзі қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Ал оның достары бұл істі фильммен қатысты деуден аулақпыз дегенді айтады. Тек кету керек, қазақ қоғамында аталмыш фильмнің қалың бұқараға көрсетілуі жөнінде біраз пікірталас орын алған еді. Ермек Тұрсыновтың досы Александр Вовнянканың сөзіне қарағанда, Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің спорт кешенінде қала футбол біріншілігіне қатысқан Ермек кешкі сағат 21 шамасында үйіне қайту үшін өз көлігіне жақындайды. Сол сәтте белгісіз біреулер келіп артынан қатты бір затпен ұрған екен.
Следующий ощутил удар по голове сзади каким-то предметом тяжелым.
Есінен танып үлгермеген Ермек оларға қарсылық көрсеткен соққыға жыққандардың төртеуі екендігін байқаған Ермек жарыстан асықпай шығып келе жатқан достары жаққа қашып үлгерген. Сол екі арада соққыға жыққан адамдар қашып үлгерген.
49 жасар режиссерді достары нөмірі 7-ші қалалық ауруханаға жеткізген. Сол жерде дәрігерлер миының шайқалғандығын айтып, құлағының түбіндегі кесілген жерді тігіп берген. Бірақ Ермек ауруханаға жатудан бас тартып, ешқандай құқық қорғау органдарына да арыз жазбаған. Тұрсыновқа қатысты орын алған оқиғаны ақпанның 11-інде жабық көрсетілімі өткен Келін фильмімен байланысты дегенде пікірлер айтылып жатты. Алайда Ермектің досы әрі Келін фильмінің атқарушы продюсері Александр Вовнянко бұл істі кездейсоқтық деп қарастыру керектігін айтып отыр.
Скорее всего, это какой-то случай. Совпадение, потому что сейчас в Алматы очень много криминальной нестабильной обстановки.
Ал өткен аптада Қазақфильм киностудиясының басшылығы арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, фильм төңірегінде туындаған түсініспеушіліктерге тоқталған болатын. Киностудия басшысы Ермек Аманшаев Тұрсыновтың картинаның иесі Қазақфильм киностудиясының рұқсатынсыз жабық көрсетілім өткізуге еш құқы жоқ болғандығын айтады. Бірақ киностудия режиссерді сотқа бермей, тек ескертумен шектелетіндіктерін жеткізді.
Біз Ермек Тұрсыновты жауапқа тартайын деп жатқан жоқпыз. Біз оған бірақ мынау келісім шарттың ережелерін бұзбау жөнінде ескерту жасаймыз.
Ермек Аманшаевтың сөзіне қарағанда, режиссер Ермек Тұрсынов Келін фильмі үшін 9 миллион теңге алып, картинаға қатысты бар құқын киностудияға берген. Осыған қатысты киностудияның заңгері Темірлан Төлегенов киностудия мен режиссер арасында жасалған келісім шарттың негізінде картинаға қатысты барлық авторлық құқықтар Қазақфильмнің еншісінде екендігін айтып өтті.
Біз енді режиссер мен келісім шартқа отырдық. Сол келісім шарт заң арқылы бәрі дұрыс жасалды. Ол енді кішкене бұлай айтамыз ғой, кішкене бұзып, түсініксіз бірдеме болып қалыпты бастықпен. Соны енді бастық өзі айтып жатыр ғой, сотқа бермейміз, бірақ та келесі рет сондай бұзушылықты жасамау үшін оған айтамыз, ескертеміз.
Алайда Ермек Тұрсынов жабық көрсетілім өткен кезде Қазақфильм Келінді қалың бұқараға көрсетуден бас тартып отыр деген еді. Режиссер мұны аталмыш фильмдегі тым ашық кадрлер киностудия жанынан құрылған сарапшылар кеңесіне ұнамай қалды. Сондықтан олар фильмге өзгертулер енгізу қажет деп шешкендігімен түсіндірді. Сол сұхбатында Тұрсынов фильмнің авторы ретінде мен картинаға ешқандай өзгеріс енгізуге рұқсат бермеймін деген болатын.
Мен бұл фильмді өз атымнан автор ретінде кездіруге бермеймін. Керек болса көптеген шараларды пайдалануға дайынмын.
Осыған қатысты Ермек Аманшаев Келінің төңірегіндегі туындап отырған даудың ешқандай негізі жоқ деген пікір айтып отыр. Фильмді қарап шыққан сарапшылар кеңесі ешқандай ресми шешім шығармайды. Олар тек өзінің тілектерін ғана білдірген болатын. Сол тілектердің негізінде біз Келінге шетелден білікті режиссер монтажерді шақырту керек деп шештік, дейді Ермек Аманшаев. Сарапшылар кеңесінің құрамына танымал ақын-жазушылар, белгілі киносыншылар, продюсерлер мен кино саласында еңбек етіп жүрген жандар кіреді. Солардың бірі жазушы Дулат Исабеков бұл фильмнің не айтар ойы, не мазмұны жоқ деген пікір білдірді.
Уақыты да белгісіз, адамдары да белгісіз, қай заман, не үшін түсірілді, ата бабамыз ба бұл біздің таудың бөктерінде бүкіл адамзаттың тіршілігінен бөлініп алынған бір ғана бір топ өгізге мініп жүретін баяғы Памир тауындағы адамдар. Өздерінің айтуынша бұл біз көк түріктен тарадық, сол қасқырдан тарадық, көк бөріден тарадық дейді, шаманизм ба, бұл не сол толық түсініксіз фильм.
Қазақстанда Келін фильмі әлі көпшілікке таныла қоймаса да, оған қатысты қызу пікірталас орын алып отыр. Бірі бұл туындының қазақ кинематографиясындағы орны ерекше деп бағаласа, енді бірі керісінше пікір білдіруде. Осылайша әлі көрермен назарына ұсынылып үлгермеген Келіннің тағдыры таразыға тартылуда.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Ардақты ағайын, осыменен бүгінгі хабарымызды аяқтаймын. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаудай. Азаттық толқындарында енді жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.